Liewe vriende, dis weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om u te kan groet in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester, en dit is vir my 'n voorreg om ook dan vandag net voort te gaan oor die reeks oor die huwelik. En ek wil ons net vir u sê dat ons bid vir u, al ken ons nie mekaar nie, maar ons bid vandag vir elke huwelik, ons bid elke dag vir huwelike, want ons besef maar net hoe nodig dit is dat ons die Here se genade in ons huwelike moet ervaar, en eintlik is die huwelik so pragtig, dis so kosbaar, en daarom het ons nodig om regtig waar 'n sukses daarvan te maak, en ons het regtig waar nodig om die Here se hulp te vra en sy genade te vra. So kom ons bid saam en vra net die Here se seën. Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid, dankie dat ons uitgespaar is, dankie dat ons die voorreg kan het om weer eens verder te kan praat oor die huwelik, en dankie Here dat ons net weer eens kan bid. Ons weet ons het 'n vyand, sy naam is die duiwel, en hy probeer alles, Here, om huwelike af te breek en te vernietig, en ek wil kom bid dat hierdie reeksie wat ons het, dat het Here sal help om hierdie gif te werk in die naam van die Here. Ek wil kinders van die Here oproep tot gehoorsaamheid aan U en onderwerping aan U, om hulle te onderwerp aan die woord van die Here en om hulle te onderwerp aan die gees van die Here. Kom dan vandag en gebruik hierdie tydjie saam tot eer en verheerliking van U naam. In Jesus naam bid ons dit en met baie, baie danksegginge. Amen. Vriende, ek lees vir u hier in Prediker hoofstuk 4, Prediker 4 vanaf vers 7 tot en met vers 12. En weer het ek 'n vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie, tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel? Verder, as twee bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Net tot sover dan die geleese deel. Liewe vriende, daar is sekerlik niks so pragtig soos 'n mooi huwelik nie. Daar is niks so pragtig as die liefde tussen twee mense wat mekaar glad nie geken het nie, van twee verskillende families afkom, van twee verskillende agtergronde afkom, en daardie mense raak verlief en uiteindelik kom hulle dat hulle by trou uitkom. Dit is eintlik so wonderlik. En as ons kyk na die gedeelte wat ons gelees het, dan is dit so pragtig. Dit is so mooi as dit sê twee is beter as een. En as een val, kan die ander een hom ophelp. Is dit nie pragtig nie? So die hele bedoeling, as ons dink aan die huwelik, is om mekaar op te bou, is om mekaar te help om elkeen sy hoogste potensiaal te kan bereik, om elkeen toe te laat en die geleentheid te gee om hom en haarself uit te leef en 'n verskil te kan maak in die omgewing waar ons is, waar ons woon, waar ons werk, die familie waaraan ons behoort, om 'n verskil te kan maak deur die liefde en die eenheid wat daar in ons huwelik is. So dis baie belangrik dat 'n mens altyd daardie eenheid eerste stel en nie toelaat dat daar tussen ons wrywing onnodig kom, dinge tussen ons kom nie, want die vyand probeer altyd eenheid vernietig, het sy in die kerk, het sy in 'n familie, het sy in 'n huwelik, het sy by die werk tussen kollegas, oral is die Satan besig om wrywing te veroorsaak, om eenheid te vernietig. Wat belangrik is ook om te onthou is dat ons moenie mekaar afbreek nie. Jy weet, ons moenie op mekaar se foute konsentreer nie. Ons moenie net raak sien wat nie lekker en reg vir ons is nie. Ons moenie mekaar met woorde afbreek nie. En dit is waar ek wil bietjie oor praat, oor kommunikasie. Dat 'n mens moet besef, liewe vriende, dat kommunikasie het verskillende aspekte en verskillende maniere wat ons dit kan benader. En ons moet onthou, as ons praat oor kommunikasie, dan dink ons gewoonlik eers aan wat sy of hy sê. En die werklikheid is dat die belangrikste aspek van kommunikasie, en jy het dit al gehoor, is om te luister. Is om te luister wat my maat sê en probeer seker maak wat hy of sy bedoel. Ek hoor so baie keer ek die misverstande wat daar kom tussen paartjies, want jy hoor wat die een sê, dalk is jy daar naby, jy hoor wat die een sê, en jy hoor die reaksie van die ander een, en terwyl jy sit en luister, dan besef jy, hulle hoor nie wat die een vir die ander een sê nie. Elkeen het sy eie opvatting van wat gesê word. En so, dit gebeur baie keer, met as predikant kan het met jou gebeur, dat iemand praat met jou oor 'n probleem, en dan luister jy nie genoeg wat die persoon vir jou sê nie, en jy kom onmiddellik met raad voor een dag, en dan moet die persoon vir jou sê, maar dit is nie wat ek bedoel het nie. Dit is nie die regte prentjie wat jy kry nie. So, dit is baie belangrik binne die huwelik, dat 'n mens na mekaar moet kan luister en dan die regte gevoel kry van wat eintlik bedoel word deur wat gesê word. So, dit is baie belangrik. Dan, wanneer 'n mens dan nou praat met mekaar, moet 'n mens ook onthou dat daar dinge is wat dit weer beïnvloed ook. Jy sien, baie keer kan 'n mens net inligting wil gee, of baie keer kan 'n mens op 'n manier wil raad gee, maar jou stemtoon skep die indruk dat jy skel. En ek weet vrouens sal nou verstaan wat ek bedoel, want hulle moet gedurig sê, maar ek skel nie, want jy hoor gedurig dat die man of die kinders sê, nou moenie skel nie, moenie so hard raas daaroor nie. So, baie keer dan sê die vrou die regte ding, maar net omdat haar stemtoon nie pas by wat sy sê nie, word dit misverstaan, en dan is die reaksie natuurlik mos nou ook verkeerd daarop. So, dit is baie belangrik dat 'n mens moet weet dat wanneer jy praat, dan is daar ander aspekte wat die boodskap oordra en of kan misoordra wat jy eintlik probeer sê wanneer jy nie let daarop nie. Dink maar aan die oë. Die oë praat mos mooi. Nee, dit is so mooi as jy 'n verliefde paartjie sien sit daar in 'n restaurant of daar by 'n parkie, en hulle kyk mekaar, hulle sê niks vir mekaar, hulle kyk mekaar, hulle vat aan mekaar, en as jy na hulle oë kyk, dan sê dit alles, ek is lief vir jou, ek is joune, ek behoort aan jou, ek wil by jou wees, nee, so, maar so is dit ook dat 'n mens baie keer kommunikeer sonder om na mekaar te kyk, en die gevolg is dat jy nie in die persoon se oë kan sien wat die persoon probeer sê nie, want dikwels is daar amper halfe ignorering van mekaar, dat ons praat met mekaar terwyl ons met ons rug na mekaar toe staan, of die een party staan met sy of haar rug na die ander een toe, en jy probeer oor iets ernstigs praat, jy probeer 'n belangrike punt op die tafel sit, maar as gevolg van geen oogkontak wat daar is nie, word dit weer eens verkeerd ontvang, en natuurlik word daar weer eens ook verkeerd gereageer. Dan is daar die aanraking wat ook kommunikasie is. Nee, en dit is maar sommer net, hoe stap julle by mekaar verby? Daar in die kombuis, as julle by mekaar verby skuur, hoe doen julle dit? Is daar 'n aanraking? Is daar 'n aanraking van sagtheid? Is daar 'n aanraking van liefde? Is daar 'n aanraking van jy is spesiaal? Hoe tree ons teenoor mekaar op? En vriende, wat ons hier probeer sê is dat as jy nie na hierdie aspekte kyk nie, dan kan die boodskap wat jy wil oordra heeltemal gemisinterpreteer word. Dit kan heeltemal verkeerd ontvang word en weer eens, dan is die reaksie verkeerd. Dis nie wat jy verwag het nie, dis nie wat jy opgehoop het nie, en jy kan nie verstaan hoekom die ander persoon of jou party nie vir jou kan verstaan nie. Maar dan is dit baie keer net het, omdat die persoon hoor nie net wat jy sê nie, die persoon kyk na al hierdie ander aksies wat daarmee gepaard gaan. So dis baie belangrik dat 'n mens moet weet dat kommunikasie het verskillende lyne en kommunikasie is wat die Here vir ons gegee het sodat ons onsself kan uitdruk, sodat ons kan seker maak dat die volgende persoon my verstaan. En dan wat baie belangrik is vir die huwelik in kommunikasie, is dat 'n mens moet, hulle praat daar's verskillende vlakke van kommunikasie, maar die belangrike hier is dat 'n mens moet bereid wees om jou emosies en jou gevoelens met mekaar te deel. Nou, manne is baie swak hierin, ongelukkig. Manne hou nie daarvan om hulle gevoelens te deel nie. Manne steek hulle emosies weg, want hulle wil nie swak voorkom nie. En dit is die jammerte, dis die hartseer daarvan, want jou vrou wil graag jou hart ken. Jou vrou wil graag weet, hoe voel jy oor sekere dinge? Byvoorbeeld, as ek nou 'n baie eenvoudige voorbeeld kan maak, ons het nou in Junie maand Vadersdag gevier, en dalk leef jou vader nie meer nie, dalk is dit dat jou pa en ma geskei is, en wanneer Vadersdag aanbreek, dan kom daar seer sekerlik sekere emosies by jou op, sekere gevoelens by jou op. Die vraag is, het jy dit al ooit met jou vrou gedeel? Het jy al ooit vir haar gesê, hoe laat Vadersdag jou voel? Jy weet, ek het eendag, het ek 'n klompie jong mense by mekaar geroep, en dit was in die maand van Junie, hele paar jaar gelede, en dit was die week net na Vadersdag, en ek het hulle by mekaar geroep, en nie eintlik geweet waaroor ek met hulle wil praat nie, maar toe, terwyl ek eintlik daar sit, saam met hulle, en ons wag nog vir hom te kom, toe kom die gedagte by my op, maar dit was mos nou Vadersdag, en ek vra toe net hierdie eenvoudige vraag: hoe het jy gevoel daardie sonoggend toe jy wakker word en jy weet dit is Vadersdag? En vriende, ek was verskrik geweest om die minste te sê van die antwoorde wat ek gekry het van jong mense af. Iemand het gesê dit het my gewalg. Iemand het vir my gesê dit is een van die slegste dae wat daar kan wees in die jaar. Net die woordjie Vadersdag. Iemand het vertel, dit was, soos ek sê, dit was so skokkend, want dit was mense wat ek, jong mense wat ek geken het, persoonlik, ek het hulle families geken, maar ek het nie hulle story geken nie. Een jong seun wat gesê het, glo dit as julle wil, ek het net die Saterdag van tevore vir die eerste keer my biologiese pa gesien. Ons het nooit besef dat hy met 'n stiefpa groot geraak het nie. Vir die eerste keer, en sy maat vir hom gesê, asseblief, moenie met hom praat nie, want ons kan nie nou hier 'n scenery opsit nie. Weet maar net, dis jou pa, toe sy al 18 jaar oud. Jy sien, liewe vriende, daar is hierdie tipe van emosies wat by 'n mens opbou, en as die vrou nie weet hoe 'n man daaroor voel nie, omdat hy nie sy emosies en gevoelens wil bekend maak nie. Dalk het jy jou ma verloor, hoe voel jy daaroor? Dalk het jy familie verloor deur die dood, en dalk in 'n ongeluk, weet, dinge wat traumaties was, maar jy hou dit vir jouself. En as jou vrou verkeerd optree, is jy kwaad. Maar sy maak jou dan nou kwaad, want jy sê sy maak jou kwaad, omdat sy nie empatie het, en miskien simpatie het nie, maar die probleem is, sy weet nie hoe jy voel nie, sy weet nie wat dit by jou bring nie, so dit is baie belangrik vir manne om te kan weet, dat jy moet jou hart teenoor jou vrou kan oopmaak. Vrouens praat maklik, hulle sê maklik hoe hulle voel, hulle sê maklik, huil maklik, weet, hulle maak bekend, en dan môre is hulle weer reg, en dan gaan hulle weer aan, so mens, die mans weet meeste van die tyd, hoe dat vrouens voel, tensy die vrou self ook met baie seer in haar lewe sit en geleer het om toe te maak en het af te sonder van mense af, want jy het al te veel seer gekry in die lewe. Hoekom is dit belangrik dat ons met mekaar moet kan kommunikeer en met mekaar moet kan deel? Want jy sien, daar's 'n gevaar in as jy dit nie doen nie, en die gevaar is dat jy gaan kry iemand by die werk, jy kry iemand daar buitekant, en jy gaan deel al jou gevoelens en jou emosies met daardie persoon, en gewoonlik is dit 'n persoon van die ander geslag. So wat gebeur nou? Daar ontstaan nou simpatie, daar ontstaan nou hierdie empatie wat jy eintlik by jou eie vrou of by jou eie man gesoek het, en daardie persoon gee nou vir jou wat jy soek. En dan ontstaan daar 'n tipe van intimiteit, 'n tipe van 'n verbintenis. Daar's nie regtig liefde betrokke of niks nie, maar hier is 'n gevoel van hierdie persoon verstaan my beter. En op die ou einde deel jy al jou private, al jou intieme inligting, deel jy met hierdie persoon en kort voor lank is daar 'n verhouding, maar dis 'n verhouding wat gebou is op seer. Dis 'n verhouding waarvan nie daar moet wees nie, dit sal ook nooit werk nie, maar dit is gebou daarop dat dit wat jy eintlik met jou vrou of met jou man moes deel, het jy met die volgende persoon gedeel wat niks met jou te doen het nie, maar daar het nou 'n verbintenis gekom en dan is die groot probleem dat ons mis mekaar. 'N Volgende ding wat baie belangrik is vir ons tyd, en ek weet as ek dit nou gaan sê, dan gaan almal vir my vra, waar kom jy vandaan? En dit is dood eenvoudig dit, klim van julle fone af. Dis vir my verskriklik om te sien, ek praat nie van vir 'n minuut of twee nie, maar wanneer paartjies soms sit, hulle sit in die restaurant, hulle sit ergens en elkeen is op hulle eie fone. Hulle sien net soos die kinders van vandag wat met fone groot raak en soms deur fone groot gemaak word, dat hulle sien nie meer hoe die gras lyk nie, hulle sien nie meer die bome nie, hulle hoor nie meer die voeltjies fluit nie, hulle sien niks, hulle weet niks wat om hulle aangaan nie, want hulle so besig op hulle telefoon. En dan sê hulle nog, ons het tyd met mekaar spandeer. Watter tyd? Watse tyd was dit? Watse kwaliteit tyd het julle met mekaar gespandeer as julle elkeen die hele tyd op julle fone was en met vriende en met werkskollegas en sulke mense of familie besig is om met hulle te chat terwyl julle veronderstel is om tyd met mekaar saam deur te bring. Jy sien wat baie keer gebeur in baie huwelike en ons het gepraat die vorige keer oor egskeiding wat plaasvind. Baie mense gaan skei omdat wanneer die kinders uit die huis uit is en man en vrou nou alleen by mekaar is en veronderstel is om nou mekaar te moet kan geniet, dan vind hulle uit ons het niks meer in gemeen nie. Weet jy hoekom? Want hulle kommunikasie was so vlak gewees oor die jare. Hulle het kinders groot gemaak, hulle het gedeel in die opgewondenheid van kinders en die betrokkenheid by die kinders, dat hulle nooit meer in mekaar belê het wat kommunikasie aanbetref nie. En dan as hulle skielik alleen is, het hulle niks meer vir mekaar te sê nie. Hulle verlang nie eens na mekaar se geselskap nie, want daar's niks om oor te gesels nie. En dit is as gevolg van die feit dat daar oor 'n tydperk van 20 jaar absolute swak kommunikasie was en hulle nooit by mekaar uitgekom het en hulle harte vir mekaar oopgemaak het nie. So, dis baie belangrik. Ons kan elke dag oor baie goed praat, ons kan oor die weer praat, ons kan oor die werk praat, ons kan oor die ekonomie praat, maar ons het nodig om dieper as dit te praat en ons harte vir mekaar oop te maak, want dit is die veiligste plek waar jy dit kan doen en behoort te doen, dis binne in jou huwelik. 'N Volgende aspek wat ek vinnig na toe wil gaan is finansies. Finansies binne die huwelik, man, finansies kan so dikwels konflik in die huwelik veroorsaak. En dit is vandag so dat dit in baie huwelike konflik veroorsaak. En een van die redes is baie keer dat, weet, veral vandag waar beide man en vrou verplig word baie keer om te werk en ons laat dit toe, dan gebeur dit dat ons begin kyk na wat bring jy in die huis, hoeveel bring jy in? En as dit voel dat my maat bring minder as ek in, dan is die gevoel, maar jy bring nie genoeg in nie, jy moet iets meer doen om meer in te bring. En so kan finansies 'n groot probleem wees binne die huwelik. Aan die ander kant is dit ook dat 'n mens so jou finansies onder druk, onnodige druk kan plaas, want jy spandeer meer as wat jy inkry en dan bring dit druk op die huwelik. Hoe gaan ons aan die einde van die maand die rekeninge betaal? Hoe gaan ek die motor betaal kry? Hoe gaan ons die huis se verband betaal kry? Hoe gaan ons die kinders se skoolgelde betaal kry? Nou, weer eens, die ou mense het 'n spreekwoord gehad. Hulle het gesê dat as armoede by die voordeur inkom, dan verdwyn liefde by die agterdeur uit. So, wat ons moet besef, liewe vriende, dat om mekaar net lief te hê, is nie genoeg vir 'n gelukkige huwelik en vir 'n huwelik wat kan oorleef nie. Liefde is nie alleen genoeg nie. Ons moet die atmosfeer skep waar liefde kan groei en kan sterker word. Ons moet nie van verskillende oorde af druk op die huwelik plaas en op ons liefde plaas en en dink dat dit ons gaan deerdra nie. Ons moet onthou, dit gaan nou oor dinge wat ons besluit. So, dit is belangrik dat 'n mens moet weet dat jou finansies is 'n seën van die Here af van jou. Dit is daar sodat jy kan leef, sodat jy kan eet, sodat jy 'n plek kan hê waar jy kan bly en so aan, en om te voorsien, en as daar ruimte is om jouself te kan bederf ook, maar is belangrik dat 'n mens moet weet dat finansies vorm 'n uiters belangrike deel van elke huwelik, en dis belangrik dat ons moet weet hoe om dit te bestuur en hoe om dit te hanteer. So, die eerste gedagte wat by my opkom oor finansies is altyd dat daar moet 'n openlikheid wees. Dit is vir my eintlik ongelooflik wanneer ek baie kere hoor dat as mense al vir jare getroud, dan weet die man nie wat die vrou verdien nie, of die vrou weet nie wat die man verdien nie, maar hulle skel mekaar uit dat die een mors sy geld op. Jy sien, as jy nie weet wat jou maat verdien nie, hoe gaan jy ooit weet wat hy kan vermag met sy geld, of wat kan sy vermag met haar geld? So dis uiters belangrik dat daar moet 'n openlikheid wees, daar moet nie geheimhouding wees nie, want jy is een en jy is veronderstel om saam te werk vir 'n beter toekoms en vir spesiale oomblikke. So daar moet openlikheid wees. Die tweede ding wat uiters belangrik is, is daar moet 'n begroting wees. Maak nie saak of jy R1000 'n maand verdien en of jy R50000 'n maand verdien nie, daar moet ten minste 'n begroting wees wat sê dit is die inkomste wat ons het en dit is die verpligtinge wat ons het, is inkomste en ons uitgawes, en ons moet kan ooreenkom oor hoe ons hierdie uitgawes gaan hanteer sodat ons kan werk daarna toe om iets ekstra uit te kan kry wat ons kan gebruik om onsself 'n bietjie te bederf, wat ons kan gebruik vir 'n moontlike vakansiekie, moontlik vir daai meubels wat jy graag wil hê. Ons moet kan werk daarna toe. Dit is uiters belangrik, liewe vriende. En het gaan nie daaroor dat jy elke maand nou die begroting gaan uithaal en vir mekaar gaan sê, luister, voordat jy aan enige geld raak, hier is die begroting nie. Nee, dit gaan daaroor dat ons 'n riglyn kan het sodat ons dit wat binne ons vermoë is kan vasstel, en dat ons daarby kan uitkom en seker kan maak dat niemand mekaar blameer oor wat het van die geld geword nie. Ek sê baie kere, paartjies beklei oor geld wat hulle nie het nie, en dit is doodeenvoudig omdat niemand weet hoeveel geld in die huis inkom en hoeveel daar is wat gebruik kan word nie. So dis belangrik dat daar openlikheid moet wees, dat 'n begroting moet wees, en natuurlik saam met dit dat daar ook 'n vertroue moet wees, nee, dat ons mekaar moet kan vertrou, moenie mekaar in die rug steek nie. Dit het al baie gebeur, manne soms, vrouens kan ook natuurlik, maar sukkel soms met 'n dobbel probleem, en nou skelmpies misbruik hy van die fondse van die huis, en dan is daar nooit genoeg geld om al die uitgawes te dek nie, en niemand weet ook nooit waar dit is nie, maar dis omdat jy geld op goed spandeer wat nie binne 'n begroting is nie, wat nie die goedkeuring van beide dra nie. So dis belangrik dat daar vertroue moet kan wees, maar dat ons openlik moet kan wees. Maar ek wil net oor een uitgawe vandag vinnig ietsie sê, en dit is dat as jy kyk na jou uitgawes, en jy wil nie dit nou hoor nie, maar kyk daarna, gee jy jou deel vir die Here? Ek vra nie, gee jy R10 vir die Here van R15000 nie, of R100, want jy gee dit mos vir die kerk nie. Baie mense beroof hulle self van die seën van die Here, omdat hulle nie die Here eer met hulle geld nie. So daarom is dit belangrik, gaan vra jouself af, gee jy ten minste 'n tiende deel van jou inkomste vir die Here, nie vir die kerk nie, nie vir die dominee se salaris nie. Jy sien, die duiwel het dit reg gekry om ons gedagtes so vuil te maak en te vergiftig, dat ons dink ons gee dit vir die kerk, en ons dink ons gee dit sodat die dominee 'n motor kan hê en 'n huis kan hê om in te bly. Nou vra jy vir my, nou waar kry julle in elk geval julle geld? Kry julle dit nie van die kerk af? Ja, jy's heeltemal reg, maar weet jy, ons kry dit van die Here af. Ons kry dit van die deel wat aan die Here behoort. En daarom, as ek my tiendes neem, dan gaan ek nie sodat ek iemand se salaris kan verseker of iemand se motor kan verseker nie. Ek gee dit omdat ek dankbaar is vir dit waarmee die Here my geseën het, en ek probeer my bes om altyd my volle tiende te gee. Om nie te kyk hoe kan ek spaar daarop om vir myself meer geld te genereer nie, maar om juist te sê, Here, hoe sal ek ooit genoeg kan dankie sê vir dit waarmee U my geseën het nie. U sien, as jy nie tiendes wil gee nie, dan moet jy nie klaar as jy sonder werk sit nie, want dan hoef jy nie te gee nie. Maar die oomblik wat die Here jou seën met 'n inkomste, dan is die vraag, eer jy die Here daarmee? U mag vra, hoekom? Hoekom wil die Here hê dat ek 'n deel van my inkomste vir hom moet gee? Weet jy hoekom? Want hy wil jou vrymaak van geldgierigheid. Hy wil jou vrymaak van 'n selfsugtige houding wanneer dit by geld kom. Want jy sien, geld kan jou doodmaak. Geld kan al jou vreugde steel. As dit begin om oor jou te regeer en deurdat ons deel vir die Here gee, is sodat jy kan vrykom en sê, al kan ek vir my 'n motorpaaiement betaal het met hierdie bedrag wat ek maandeliks behoort te gee, al kon ek wat ook al 'n vakansie gaan betaal het daarmee, gee ek dit vir die Here sodat die Here dit kan seën, dat die Here dit wat ek het kan seën en dat sy guns daaroor kan wees. So, en hiermee moet ek afsluit. Dit is ons gedagte oor kommunikasie en oor finansies en dit is my gebed dat u daaroor sal dink, daaroor sal bid en dat u sal praat daaroor en vir jouself eerlik sal afvra, vir mekaar sal afvra, waar pas hierdie riglyne in ons lewens in en is dit nie dalk een van die redes hoekom daar konflik kom wanneer ons dink aan finansies of wanneer ons dink oor kommunikasie dat ons nie mekaar ken nie? En kom ons gaan maak dit reg met die Here. Kom ons gaan vra die Here om vir ons te help. Kom ons doen dit dan nou. Vader, baie dankie dat ons net hier voor U kan kom vandag en net weer eens kan besef hoe belangrik kommunikasie is. Here, U praat gedurig deur met ons as mens. U het vir ons 'n Bybel gegee, Here, waar U van die begin tot die einde alles opgeteken het, sodat ons duidelike riglyne kan hê, dat ons kan verstaan God se hart vir ons. En so wil U hê dat ons man en vrou praat met mekaar, ons harte oopmaak vir mekaar. Dis deel van ons intimiteit, Here, om te deel wat binne in ons is met hierdie persoon wat die Here aan my gegee het om my maat te wees. Help vir ons om oop te maak. Ek bid vir, Here, ons finansies, Vader, ons weet, ons leef in 'n tyd van, Here, alles word duurder, ons finansies is al hoe sterker onder druk, en Here, die grootste gevaar, die grootste fout wat ons kan maak, is om te sê, Here, ek het niks meer om vir U te gee nie, want ek moet dit op myself gebruik, en Here, ons durf nie die seën van die Here mis op ons beursies nie, en op ons finansies nie, so ek bid en vra, help vir ons, wat dit aan betref, om helder en ligter en biddend daaroor te dink en dit biddend voor die Here te bring. Seën ons almal asseblief en word verheerlik in Jesus naam. Amen.